subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax talaada ah 18-ka bisha julaay ee sanadka 2023-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband, jemeeda magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idinkugu hayna idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee kenya oo fasaxday inay dhici karaan dibadbaxyada u qorshaysan mucaaridka kenya.
maxkamaddii maanta markay keeskii fiirisay dhegaysatay waxay dhahday keeskan kees socon kara ma aha, qolada oppositionkan xaq bay u leeyihiin inay mudaaharaadadooda wadaan. marka ciddii kees qabta oo rabta inay waxaan ka hadashid qolada kale waraaqahaad u geynaysaa, marka wixii dood qabo ha isku imaadeen 21-ga bisha sebteembar ee sanadkan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ruushka oo ka baxay heshiiskii dhoofinta qamadiga dalalka saboolka ah loo soo mariyo badda madow, iyo ganacsiga shirkadaha dhismaha soomaalida nairobi oo cirka marayo. qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. wakaaladda wararka Reuters ayaa ku warantay in dagaalka u dhexeeya militariga iyo kooxaha sida militariga oo kale u tababaran ee Suudaan uu waddanka ku sii riixayo gaajo iyo saboolnimo. warbixin ay Reuters ku salaysay daraasad ay ka dhex samaysay Suudaan ayay ku sheegtay in lagu ogaaday in dib u dhac ku yimaado xilliga tacabka beeraha ee soo aadan ay noqon doonto sababta ugu weyn ee soo dedejin karta abaar ku dhifata dalkaasi dhaca bariga Afrika. beeraleyda Suudaan ayaan hadda heli karin amaahda bankiyada, agabka bacriminta dalagga, iyo shidaalka cagafka beeraha. Reuters ayaa wareysatay dad isugu jiray beeraley, shaqaalo, iyo khubaro. afar ka mid ah beeraleyda Suudaan ayaa sheegay inaysan filayn inay tacbaan beerahooda ka hor xilli roobaadka la filayo bishan. beeraleyda ayaa sheegay in Suudaan ay u jihaysanayso macluul, laakiin qadamada midoobe ayaa ku adkaysatay inaysan muuqanin saansaan macluul. roob dabeylo wata oo 9 maalin ee lasoo dhaafay ka da-ay dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sababay dhimashada ku dhowaad 40 ruux. kooxaha gurmadka ayaa la halgamaya inay gaaraan dadka u baahan badbaadada ee ku go'doonsan burburka iyo fatahaadaha ka dhashay roobka. roobabka ayaa xooggooda ka da-ay gobollada Koonfurta iyo Bartamaha. ilaa iyo 10,000 oo qof ayaa la xaqiijiyey inay ku barakaceen. magaalada Shingu ee bartamaha Kuuriyada Koonfureed ayaa la sheegay inay ka mid tahay meelaha ugu badan ee ay daadadku saameeyeen. madaxweynaha dalkan Maraykanka Joe Biden ayaa isniintii martiqaad rasmi ah u diray ra-iisul wasaaraha dalkaasi Israa'il Benjamin Netanyahu si uu booqasho ugu yimaado dalkan Maraykanka, iyada oo dib laga go'aamin doono xilliga booqashada sida laga soo xigtay xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'il. martiqaadkan ayaa loo fidiyey ra-iisul wasaaraha intii uu socday wada sheekaysi dhinaca telefoonka ah oo dhex maray labada hogaamiye maalin ka hor booqashadu madaxweynaha Israa'il Isaac Herzog ku tegay Washington. Netanyahu ayaa xilka ku soo laabtay 6 bilood ka hor. hase ahaatee, Biden ayaa marar kala duwan ku gacan seeray inuu martiqaad u fidiyo ra-iisul wasaaraha Israa'il. arrimaha ay isku mandhaafsan yihiin Maraykanka iyo xukuumadda garabka midiga ee Israa'il ayaa khuseeyay qulqulatooyinka ka jira daanta galbeed iyo weliba tallaabooyinka ay qaaday xukuumadda Israa'il ee ku aadan deegaameynta iyo hadallada xanafta leh ee ka soo yeerayay xubno ka mid ah golaha wasiirada ee Netanyahu. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. warar ku saabsan soomaalida ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno, ruushka ayaa isniintii shalay ku dhawaaqay inuu hakiyey ka qaybgalka heshiiska ay dhexdhexaadiyeen qaramada midoobey iyo Turkiga ee u ogolaanayay ukrain inay qamadiga u dhoofiso dibadda iyada oo sii maraysa badda madow. Arrintan ayaa walwal hor leh ku abuureysa dalalka saboolka ah ee ku tiirsan badarka laga soo diray ukrain iyo ruushka. Warbixinaya arrintan wakaaladda wararka Reuters ka qortay waxaa inoo soo koobaya Cabdulqaadir Samakaab.
saacado ka hor inta aysan Moscow ku dhawaaqin ka bixista heshiiska badarka la soo marsiiyo badda madow ee marinada kaga aadan Ukraine iyo Ruushka ayaa waxaa qarax lagu burburiyey buundada keliya ee Ruushka ku xirta gobolka Crimea. Ruushka ayaa weerarkaasi ku eedeeyey Kiev. Moscow waxay duqeyntaasi oo ay ku dhinteen laba ruux ay ku sifaysay mid argagixiso. Hadalkaasi waxaa xigay go'aan si toosa oo ka soo baxay aqalka Ruushka looga taliyo ee Kremlinka, kaasoo si cad loogu sheegay in Moscow ay ka baxday heshiiska dhoofinta qamadiga u ogolaanaya beeralayda Ukrain. Afhayeenka aqalka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa wariyaasha u sheegay in qaybta Ruushka kaga aadan qamadigan aanan la dhammaystiri doonin, sidaa daraaddeedna uu isla shalay oo Isniina xaggooda ka dhaqangalay ka bixistiisa. Wuxuu sheegay in weerarkii buundada Crimea iyo ka bixista heshiiska qamadiga ee Ruushka aysan wax shaqaha isku lahayn. ka bixista heshiiska ayuu ku sheegay tallaabo ka dhalatay fulin la'aanta ballanqaadyo loo sameeyey oo ku saabsanaa fududaynta dhoofinta Ruushka ee badarka iyo mahadooyinka wax lagu bacrimiyo. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa go'aanka Ruushka ku tilmaamay mid dabarjab ku ah dadka u baahan qamadiga ee ku nool meelo kala duwan oo dunida ah. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa war ka soo baxay lagu sheegay in ka bixista Ruushka uu ka baxay heshiiska dhoofinta qamadiga ee Ukraine uu uga sii dari doono xaaladda cuntayarida ee malaayiin qof oo gaajaysan. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa isna tallaabadaasi ku tilmaamay mid aan laga fiirsanin. Agaasimaha xaaladda degdega ee guddiga caalamiga ah ee badbaadada ee loo soo gaabiyo ICRC ayaa isna ka digay in saameynta arrintan ka dhalato ay si toosa u dareemi doonaan dadka ay abaaraha saameeyeen ee ku nool dalalka Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia. Ukrain iyo Ruushka ayaa ka mid ah dalalka ugu soo saarista badan qamadiga iyo maadooyinka lagu bacrimiyo dalagyada. Joojinta qamadiga iyo badarka kale ee ay dunida u diri jireen Ukrain iyo Ruushka ayaa laga cabsi qabaa inuu sababo sicir barar ku yimaada qiimaha badarka ee caalamka.
aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasina waxaa noo soo jeedinaya wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka. maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa diiday in ay mucaaradka dalkaasi ay ka hor istaagto dibadbaxyada qorshaysan ee ay doonayaan in maalmaha soo socda ay ka dhigaan guud ahaan dalka Kenya, kuwaas oo ay uga soo horjeedaan dowladda. go'aanka maxkamadda ayaa imanaya kadib markii garyaqaan Kenyan ah uu maxkamadda sare ee Kenya u gudbiyey dacwad uu ku doonayay in mucaaradka looga hor istaago dibadbaxyada. warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray Khadar Maxamuud Xare.
go'aankan ay soo saartay maxkamadda sare ee Kenya ayay ku diiday inay ku soo farageliso amaba ay is hor istaag ay ku sameyso dibadbaxyada saddexda maalmood socon doona ee ay qorsheeyeen mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka Kenya inay ka dhigaan guud ahaan dalka. dacwadaasi ayaa waxaa maxkamadda u gudbiyey shaqsi Kenyan ah oo lagu magacaabo Martin Gitawo, kaasoo maxkamadda u gudbiyey dacwadda si looga hortago khasaaraha nafeed iyo burburka ka dhalan kara dibadbaxyada mucaaradku ay doonayaan inay ka dhigaan guud ahaan dalka Kenya maalmaha Arbacada, Khamiista iyo Jimcaha ee toddobaadkan. haddaba muxuu ka dhigan yahay go'aanka maxkamadda sare ee Kenya ay ku diiday in dacwadaasi ay ku qaado ama ay ku soo farageliso inay go'aan ka soo saarto dibadbaxyada ay mucaaradku ay ka dhigayaan gudaha dalka Kenya? Cabdirazaaq Maxamed oo ah garyaqaan ka howlgala magaalada Nairobi ayaa sharaxaya.
maxkamaddu maanta waxay ahayd qof shaqsi ayaa u kacay oo ka dacwoonaya dhibka ka dhacay iyo burburiska ka dhacaya mudaharaadyada soo socda ee maalinka Arbacada, Khamiista iyo Jimcada wiigan, in la istaajiyo oo maxkamadda ay istaajiso asagoo ku andacoonayo dhibabka ay keenayso iyo dulmiga iyo waxa ay wadaan qolada mudaharaadyada wada ee Raila Odinga uu madax ka yahay. asagoo dhahaya dadkan dad daacad kama ahan keeska siday u wadaan dad mudaharaadi u socda maaha, laakiin xoolo burburis iyo maaragtaye ammaandarri iyo ganacsi inay burburiyaan ayay u socdaan. maxkamaddii keeskii markii loo geeyo laba nooc waaye, mid waxaa la yiraahdaa under certificate of urgency, macnaheedu uu yahay mid daruuri ah oo marka iyada jawaabteeda in loo baahan yahay qofka iyada markii la siiyo oo waxaad u imaato waa sax, waa la istaajinaa iyo maya. maxkamaddi maanta markay keeskii fiirisay dhageysatay waxay dhahday keeskan kees socon kara ma aha, qolada positionkan xaq bay u leeyihiin inay mudaharaadadooda wadaan. marka ciddii kees qabto oo rabta inay waxaan ka hadashid qolada kale waraaqahaad u geyneysaa, marka wixii dood qabo ha isku imaadeen 21-ga bisha Sebtembar ee sanadkan 2023. sida awgeed marka qolada oppositionka guul bay u tahay maanta, maxkamadda maaragtay go-aanka ay gaartay guul bay u tahay in mudaharaadadooda ay wadi karaan. hase ahaatee dhinaca kalena dowladdu waxay leedahay xoolo burbur baa ka dhacaya wadankii waa la maamuli la-yahay, xoolihii baa ku baaba-aya, dadkii baa maaragtay ganacsan la, shaqadii baa la aadi la-yahay. xataa waxay sheegtay dowladda in intaasoo malaayiin ay ku baxday dib u habeynta maaragtay wadooyinka hadda cusub ee expressway-ga la dhisay, wadooyinka kale maaragtay iyo dhabka ka dhacay iyo dadka maaragtay sideedaba hataa ku dhintay.
inkastoo maxkamaddu ay diiday inay soo farageliso dibadbaxyada mucaaradka, haddana mas-uuliyiinta mucaaradka Kenya ayaa ku adkeysanaya inay dhigi doonaan 3 maalmood oo dibadbaxyo isdaba joog ah. dowladda ayaa iyadana dhankeeda ku adkeysanaysa inaanan la qaban doonin dibadbaxyada oo ay gacan bir ah ay ku qaban doonto dibadbaxayaasha iyo mas-uuliyiinta isbahaysiga mucaaradka Kenya. cabsi iyo walwal xooggan oo ka dhashay arrintan ayaana dalka laga dareemayaa, waxaana laga cabsi qabaa in khasaaraha ka dhalan kara dibadbaxyadan ay ka badnaan karaan kuwii ka dhashay dibadbaxyadii toddobaadkii hore. dadka walaacaasi qaba waxaa ka mid ah ganacsatada suuqa Islii oo ay Soomaalidu hanti iyo ganacsi badan ay ku leeyihiin. cumar axmed oo ah iskuduwaha suuqa ganacsiga Islii ayaa v o a uga waramaya walaacooda ku aadan dibadbaxyadan ay isbahaysiga mucaaradka Kenya ay qorsheeyeen inay ka dhigaan gudaha dalka, gaar ahaana magaalada Nairobi, iyo sida ay u arkaan go-aanka maxkamaddu ay soo saartay
in waddanka loo horseedo fawdo iyo xasilood darro in loo horseedo muhiim aha. anagu walaac waxaan walaacsanahay inuu ganacsigu uu joogsado oo badanaaba maalmahaas dadku ayna ganacsiga furin oo townka, xaafadaha kale, meelaha kale ganacsigu ku jiro kulli maalmihii oo dhan aad bay u saameysay oo dadku mayna soo bixin oo khasaara dukaamo badan baa hanti badan baa ku khasaartay meesha oo ganacsi badan oo furnaan lahaa ayaan maalmihii la furin oo dibudhac weyn baa ku yimid ganacsi kasta oo meel kasta ka furan wadanka gudihiisa. marka taas wadanka muhiim uma aha. wadanka horumarkiisu waa dhaqaalihiisa oo xornimo la siiyo oo laga ilaaliyo fawdi iyo waxyaalahan ay ku dhawaaqayaan mucaaradku. anagu ka ganacsi ahaan ama ka xaafad Isla ahaan waa u diyaar garownay, sharar badan baan galnay ilaa shalayta iyo maanta iyo baritaba, waanan u diyaar garownay sidii hore si ka wanaagsan, ciidamada intii ka badan iyo foojignaan sidii ka badan ayaanu samaynayna insha allah. shacabkan waxaan u baaqayaa inay is ilaaliyaan oo hantidooda ilaashadaan oo xaafadahooda ilaashadaan. dhalinyaradana waxaan u baaqayaa inay nala shaqeeyaan oo siiso xaafadda amnigeeda iyo hantideeda iyo shacabkeeda loo ilaaliyo.
dhinaca kalena waxaa isa soo taraya baaqyada beesha caalamka ee ay dowladda iyo mucaaradka Kenya ugu baaqayaan inay wada hadal ay ku xaliyaan khilaafkooda, inkastoo tallaabadaasi ay horey u fashilantay. khadar maxamuud xareed, v o a Nairobi.
mahadsaned khadar. halka aad nagala socotaan dhegeystayaal waa v o a. weli wararka Kenya ayaan ku jirnay. sanadihii dhowaa waxaa magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya aad ugu soo badanayay ganacsatada ka bayac mushtaraysa guryaha. qaarkood ayaa dhisayo guryo kadibna ka iibiya ama ka kireeya dadka Soomaalida ama dadka kale ee Kenyaanka ah. ganacsatadan ayaa hadda wada qorshe ay ganacsigooda ku gaarsiinayaan dalalka kale ee geeska Afrika. waryaha v o a da ee Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheer ayaa howlahani ka wareystay injineer Wardi Axmed Cabdi oo madax u ahaa shirkadda dhismaha ee Imara.
runtii Yaasiinow, baahi badan oo jirta awgeed waxaana asaasnay kambanigan aan ugu magac darnay Imara Luxury Homes oo aan ugu talagalnay inaan guriga ka dhisno Nairobi oo keliya maaha East Africa oo dhan, inaan Soomaaliya tagno, Itoobiya tagno, Jabuuti iyo weliba meelo kale. Markii aan aragnay bulshada Soomaaliyeed ee dunida daafaheeda joogta baahida ay u qabaan inay hoy yeeshaan, ayaan kambanigan u aasaasnay. Kambanigan aasaasitaankiisii wuxuu ahaa 2019, balse howlihiisa hirgelinta waxaan bilownay iyo brojektiyadan cusub ee hadda wadno waxaan bilownay sanadkan gudihiisa. Waxaan hadda brojekti ka wadnaa xaafad la dhaho Backland oo Nairobi ka tirsan. Projectigaas aan wadno waxaan ugu magac darnay The View Apartment. Wuxuu ka kooban yahay 14 dabaq. 14 dabaq waa 2 qol iyo fadhi, 3 qol iyo fadhi iyo qolkii shaqaalaha, 4 qol iyo fadhi iyo qolkii shaqaalaha, iyo 4 qol oo iskorsaara, macnaha dublikisa. Runtii waxa uu leeyahay projectigaas adeeg walba oo loogu talagalay bulsho.
Injineer Wardi, aad ayay usoo kordhayaan xaafadan haddaad sheegtay ee Backland oo ka mid a meelaha ugu waaweyn ee ay ku yaaliin cusbitaalada iyo jaamacadaha waaweyn ee magaaladu. Marka gurigeennu wuxuu kaga duwanaan karaa marka la eego guryahan faraha badan ee haatan la dhisayo?
Waxaan kaga duwannahay kambaniyaasha kale ama guryaha kale ee hadda meeshaas laga dhisay. Runtii gurigannagu wuxuu leeyahay baahiyaha aasaasiga ah oo dhan. Haddii ay tahay, marka koowaad waxaa muhiim ah meel cibaado. Gurigu wuxuu leeyahay masjid weyn oo jaamic ah oo ay markiiba ku tugan karaan 400 ilaa 500 oo qof ay ku tugan karaan. Wuxuu leeyahay madariso 5 galaas ka kooban oo ilmi culunti ay ku baran karaan. Waxaa kaloo uu leeyahay qaybtii dabaasha oo rag iyo dumar aan u kala qaadnay. Waxaa kale uu leeyahay jiimkii oon isagana rag iyo dumar u kala qaadnay. Waxaa kale uu leeyahay supermarket oo ilmuhu haddii ay mataqaanaay macmacaan iyo cabitaan ay u baahdaan ay kasoo dukaameysan karaan. Waxaa kale uu leeyahay cafeteria, waxyaabihii macmacaanka ahaa ilmuhu ay u baahnaayeen sidii chickenki iyo wixii loogu iibinayo, intaaba uu leeyahay. Waxaa kale oo xasaasi ah oo aan intaa kusii darnay, intaa aan samaynayba kambaniyaashu way sameeyaan, balse annagu waxaan kaga sii dugannahay. Gurigu wuxuu leeyahay meeshii ay caruurtu ku ciyaari lahaayeen, oo aan u samaynay zoo yar oo aan ugu soo xareynayno waxyaabaha aan cidida lahayn beerta xayawaanaadka, oo aan ugu soo xareynayno waxyaabaha aan cidida lahayn sida bakaylaha oo ilmuha aqoon kororsi ka faa'iidayaan. Waxaa intaasi dheer gurigu inuu leeyahay clinic oo aan horey guriyaasha ama dadkii annaga nala midka ahaa ee soo dhisi jiray rug caafimaad oo dadkii horay guryaha u dhisi jiray aysan u samaynin. Wuxuu kaloo leeyahay ambulans gargaarka degdega ah oo kambanigu uu qabanqaabiyey darawalka markaas ku shaqaynaya.
Waxyaabaha gurigan hadda qaybaha Imara luxury homes ay wado marka laga soo tago guryaha kale ee dariska la iyo xaafada quruxda badan ee ku taalo meelaha kaleed ka hirgeliseen magaalada Nairobi maxaa ka mid ah
qorshayaashanada hadda aan rabnay inaan ka horgelino projectigaas? Wixii ka dambeeya xaafadaha aan rabnay inaan hadda ka hirgelino waxaa ka mid ah Sukimow oo aan rabnay inaan bilooyin ka bilowno. Waxaa kale oo aan iyada ka bilaabi rabnaa Kilimani. Waxaa kaloon ka bilaabi rabnaa Laviton. Waxaa kaloon ka bilaabi rabnaa Westland. Dhammaan waxaan rabnaa inaan xaafad kasta oo ay Nairobi ku taalla inaan ka hirgelino mashruucyadan.
Dadka qaabka markaasi ku dhegaysanaya guryaha looga iibin karo iyo sida fursadaha ay ku heli karaan bal wax nooga sheeg.
Runtii qaabka dadka guryaha looga iibin karo waa qaab aad munaasab ah. Wax xujo ah aan lahayn. Qof walba wuu iibsan karaa, ama foreign ha ahaado, ama wadanka ha u dhasho, ama Soomaali ha ahaado, ama cadaan ha ahaado. Sida uu iibsanayana waxaa weeye passport uu leeyahay ayuu horta guriga ku iibsanayaa, sharci kasta uu leeyahay. Qaabka lacag bixistuna waa qaab fudud. 4 sanaan leenahay oo payment plana. Qofku wixii uu hayuu iska dhiibayaa deposit-a, inta kalena 4 sano ayuu iskaga bixinayaa.
kaasi waxa uu ahaa injineer Wardi Axmed Cabdi oo madax u ah shirkadda dhismaha Imara ee ka howlgasha magaalada Nairobi. Waxaana uu warramayay wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere. Haatanna Kanada. Dhallinyarada Soomaalida ee ku cusub dalka Kanada ayaa la kulma caqabado ay ka mid yihiin in aysan shaqo ku helin waxa ay soo barteen, taas oo sababta in ay u go'aan qabashada shaqooyin hoose si ay u maareeyaan noloshooda iyo tan qoysaska ay ka soo tageen. Wariyaha V O eda ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahani ka wareystay Axmed Maxamuud oo ka mid ah dhallinyarada ku cusub magaalada Toronto ee dalka Kanada.
Waa dhowahay marka ugu horeyso waa maasantahay in qofka markuu imaado waddankani barbaleemo badana soo waajaho caqabadaha aad ay u badan yihiin. Qofka markuu waddankiisa joogo waxaa arkaysaa dhalinyaro badan oo xagga wax ku baratay, shaqaysanaysay, hay-ado badan hay-ado la shaqaynayay, waxaa arkaysaa qarkood xafiisa dowladda ka shaqaynaya markay inta imaadaan waxaa waayey waa ku adkaanaysaa inay ku noolaadaan meeshaani maalmaha ugu hore. In kosof caqabadaha waxay noqon karaan qofka isku mid ma ahan shahaadadu xagga kasoo qaata Afrika inta totali waa kala duwan yihiin. Jaamacadaha ama waddankani ma aqoonsano ilaa qofka inuu upgrade uu sameeyo in jaamacaddii uu tago la dhaho time ay qaadanaysaa marka inuu shahaadada inuu qaato upgrade loo sameeyo. Sometimes waxaa lagu leeyahay koorsooyinkaas kusoo buuxi kusoo dar one year camal laga yaabaa inay ka qaadato. Qofkan arrimahaasi ma qaban kariya koosof mas-uuliyadu kasoo tegay bilala laga rabaa isheeg muxuu ahayaa xaaladihiisa markuu aska bariga dhex maro babo. Marka waxaa caqabadaha waa badan yihiin, marka caqabada la soo koobi kara ma ahan. Marka taas waa tan ugu muhiimsan oo dhibaatada ka haysato dhalinyarada wax soo bartay waddanka imaato.
Dhalinyaradan markay imaanayeen dalkan ma ogaayeen in xaaladdu sida hadda ay tahay ay noqon doonto?
Maya, absolutely. Dhalinyaro badan la sheekaystay waxba barteen, nool macaan ku noolaayeen, xaalado fiican ku jiray. Markay inta imaadeen totali habeen imaalin kale noqota bahasha, waxaa arkaysaa qofkii inuu meelu wax ka bilaabay inuu arkaynin. Marka hore taas ma ogeyn asiga markuu Afrika joogay, ma filiin asiga, yani xaaladdu hadda meeshan kala kulmay ma filiinin. Marka waxa waaye dadku waxaan kula talinayaa markay meelahan imaanayaan dad wax soo bartay yihiin oo kale amba meelahaas ka imaanaya, rajadooda inay naqanin rajo yacni aad u sarreyso ay naqoto iska dhexdhexaada middhale qofku la qabsashay kaaga baahan tahay meeshaani. In marka ugu horeyso aa imaatid jaamacadihii aad tagtid shahaadooyinka lagugu daro upgrade waxalaha in lagugu sameeyo waxay sameeyaan marka in waa la isbarbar dhigaa. Waxaa lagu leeyahay marka koorsooyinkana lagaaga baahan yahay inaad qabatid laga yaabay 12 koorsi camal. Intaasna waxaa waaye ma wada qaadan karti marka hal ma wada qaadan karti, waa inaa time u qaadatid, timena aa shaqa raadisid.
Waa taa ugu dambeyntii waxaadiga warantaa dhalinyarada ku cusub dalkan caawinaad intee leeg ayay helaan, sideese ku helaan?
Wallahi horta meeshaani markii qofka uu imaado caqabado badana iska imaado goosof qofku inta imaado dad soo degana, dadkan badana waa iska wada mashquulsan yihiin, shaqaale kala aadaa, subaxdii qofka baxaa galabkii uu imaanaa xoogaa. Arrintaasi maalmaha ugu horeeya qofku waa ku adkaanaysaa koosof wuxuu u baahan qofka inuu wax la soo tuso. Qof markuu ku cusubay waddanka oo kale wuxuu u baahan yahay oo kale inuu tago kaararkii sharciyadu meesha uu ku imaaday inuu u dhammaystirmaan. Dadka caawiya uu baahan yahay, kaarkii shaqada uu baahan yahay, wuxuu u baahan yahay isheeg muxuu kaarka caafimaadka, waxaasoo dhan marka qofka ma helayo dadka caawiyo. Koosof dadkii waa wada mashuul ayaga dhan markaa aragtid oo kale qofka iska aadaa laga yaabay sometimes aad kaliya gurigiina kusoo hartid. Xumaanna kama ahan dadka yacni wax ay ku xumaynayaan maaha, laana qofka sabtiisa hirto timea ku xisaabtama. Laakiin saasay tahay dadka asxaabta ku degtid oo kale amba asxaabta istaqiin oo kale waa lagu caawiyaa. Ragga qaarkood oo kale maalin qofa waxaa lagu dhahaa qofkan hebel maanta soo saacid, biri qof kale ku imaanayo ku saacidaya, qaara shaqa kula raadinayo, qaara isheeg muxuu ahay galabyo kamka shaqada ka imaadoono kale ku wadaayo magaalka ku geynayo waxay kulinahay si aan lagu dareensiinin yacni in xoogaa culays inuu jiro.
Axmed Maxamuud oo ka mid ah dhallinyarada ku cusub magaalada Toronto ee dalka Kanada, waxaana uu warramay wariyaha V O eda ee Toronto Xuseen Nuur Xaaji. Dhegeystayaal, dhammaan wararkaasi warbixinadaasi ciddii ay seegeen ama ciddii rabta inay mar kale dib u maqlaan waxa ay ka daalacan karaan bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. haatanna dhinacii heesaha. heestaasi layaabka lahayd ay ku wada luuqaynayeen cabdibaadil iyo saade cali warsame ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii saaka iyo caalamka. Dhanka farsamada waxaa inoo fadhiyey ismaaciil xuseen farjar. Idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya adiga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Oh.